Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 15-19 noyabr kunlari O'zbekiston Respublikasi tovar xom ashyo birjasi o'tkazilgan ochiq birja savdolari yakunlariga ko'ra, Alsakson markali avtomobil yoqilg'isining o'rtacha sotilish narxlari mahsulotning 1 tonnasi uchun 10129.4000 so'mdan 9168.4000 so'mgacha, ya'ni 9.5%ga pasaydi. Bu haqda Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi xabar berdi. Hafta yakuniga ko'ra birja bozorining mazkur segmentida taklif darajasi 3.1%ga o'sgan. Shuningdek, birja savdolariga qo'yilgan benzin hajmida kichik 1 tonnalik lotlarning ulushi 6%dan 30%gacha oshirilgan. Buning natijasida birja savdolari orqali benzinni sotib olgan xaridorlarning soni 32tadan 143tagacha, ya'ni 4.5 barobarga o'sgan. Joriy yilning 15-19 noyabr kunlari birja savdolariga qo'yilgan Alsakson markali avtomobil benzini savdolarida 556ta tadbirkorlik subyektlari ishtirok etib, o'tgan haftaga nisbatan ushbu ko'rsatkich 2.2 barobarga oshgan. Bunda kichik hajmdagi lotlar bo'yicha savdolarda ishtirok etayotgan xaridorlar soni 345 tani tashkil etib, ular umumiy savdo ishtirokchilarining 62%ga to'g'ri kelgan. Shuni ta'kidlash joizki, birja savdolariga qo'yilgan Alsakson markali benzinning 1 tonnalik lotlar bo'yicha ishtirokchilari talabi joriy yilning 19 noyabr kuni 1857 tonnani tashkil etib, shundan 50% qoplangan. 16 noyabr kuniga nisbatan kunlik talab 310 tonnaga oshgan. Shu bilan birga 2021 yilning 19 noyabr kuni birja savdolarida sotilgan Alsakson markali benzinning o'rtacha sotilish narxi 60 tonnalik lotlar bo'yicha 9528 so'm tashkil etib, 1 tonnalik lotlarga nisbatan 1393000 so'mga qimmat narxlarda sotilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.